Куди коціться світ?
Ці можна падмануць прыроду, каб есці шмат і пры гэтым не таўсцець. Ці з'явіліся за апошнія гады новыя навуковыя сведчанні пра плюсы і мінусы розных дыетаў? І што вядома пра новы лек, які, напрыклад, выкарыстоўвае Ілон Маск, каб схуднець? Пра гэта ды іншае мы пагутарым у сённяшнім падкасце «Куды коціцца свет». З вамі Аляксей Знаткевіч. І наша госця – дыетолог Валерія Красовская, якая працуе ў Нідерландах. Валерія, добры дзень.
Добрый день.
Калі гаворыць пра дыеты, звычайна можна пачуць, што трэба спажываць менш калорый, чым вы выдаткоўваеце, калі вы хочаце схуднець, і наадварот, калі вы хочаце набраць вагу. Ці ёсць нейкія важныя рэчы, важныя фактары, якіх гэта формула не ўлічвае?
Ну, пахуданне немагчыма без дэфіцыту калорый. Якой дыеты вы б не прытрымліваліся? Набраць вагу без экстракалорый таксама немагчыма. Так што ўвогуле гэта фармуліроўка верная, усё дакладна. Але пры выбары дыеты заўсёды трэба ўлічваць асабістыя абставіны і такія фактары, як вага, узрост, узровень фізічнай нагрузкі, наяўнасць захворванняў і гэтак далей.
То бок, вось гэтая формула працуе, але яна не поўная.
Ну, яна працуе, бо без дэфіцыту калорый не схуднееш. Прынцып вельмі просты. Мы заўсёды спадзяемся, што нехта прыдумае некую магічную пілюлю, каб не саблюдаць гэты прынцып. Але пакуль што такога не здарылася.
Пра магічныя пілюлі мы яшчэ пагутарым у канцы нашай гутаркі. А я хацеў бы спытацца вось пра што. У сучасным свеце людзі часцей хочуць схуднець, чым набраць вагу. І часам гэта выбар, магчыма, эстэтычны, а часам, ну, гэта проста патрэба для здароўя. Як чалавеку зразумець, што ягоная ці яе вага пагражае здароўю?
Ацэнку таго, якой з'яўляецца ваша вага нармальнай, недастатковай альбо празмернай, можна зарабіць пры дапамозе так званага індэксу масы цела. Яго можна вылічыць, калі падзяліць масу цела чалавека ў кілаграмах на яго рост у метрах, узведзены ў квадрат. Гэта гучыць складана, але гэта вельмі простая формула ў інтэрнэце, вы можаце яе адразу знайсці. У адпаведнасці з рэкамендацыямі Сусветнай арганізацыі аховы здароўя была прынята наступная інтэрпрэтацыя індэксу масы цела. Калі ваш індэкс масы цела менш за 16, то у вас дэфіцыт масы цела. 16 і 18,5 – гэта недастатковая маса, 18,5 до 25 – гэта норма, нармальная маса. 25-30 – залішняя вага, 30-35 – атлусцені першай ступені, 35-40 – атлусцені другой ступені, 40 – больш атлусцені третьей ступені, або так званая марбідная атлусцення. Акрамя вагі, таксама для здароўя важна, дзе знаходзіцца тлушч. Тлушч в области живота и вокруг его шкодит здоровью. Тому, что он является рызыкай фактору развития диабета другого типа и сердечно-сосудистых захворываний. Талия больше за 80 см у женщин и больше 94 см у мужчин и або индекс массы тела больше за 25 лічыцца рызыка-фактарам развіцця дыябету ці сардэчна-сасудзістых захворванняў.
Вось вы ўжо сказалі, што нельга пазбегнуць дэфіцыту калорый, нельга шмат есці і пры гэтым не таўсцець. Але дэфіцыт калорый, ён выклікае ў нашым арганізме нібыта вось гэтую рэакцыю псіхалагічную, як бы падсвядома, гэта як небяспека для арганізма. Бо традыцыйна якраз ежы не хапала, лічыцца, што гістарычна чалавек сфармаваўся так біялагічна, што ён успрымае недахоп калорый як пагрозу свайму ўласнаму існаванню. Як доўга можна падтрымліваць вось гэты дэфіцыт і ці ёсць нейкія фактары, якія дапамогуць вам не сарвацца?
Маленькі дэфіцыт у здаровых межах можна падтрымліваць вельмі доўга. Да тае пары, пакуль вы не дасягнеце сваёй мэты, сваёй пажаданай вагі. Спосабы не сарвацца, несумненна, ёсць, але я хачу заўважыць, што з майго вопыту самае галоўнае, каб была пазітыўная матывацыя і добры настрой. Без гэтага пахудзець будзе маральна складана. Менш за ўсё шансу сарвацца, калі рацыён пераважна складаецца з цэльных раслінных прадуктаў. Яны багатыя на клетчатку і яны добра насычаюць. Пры такім падыходзе няма голаду і ўвогуле адчування, што ты на нейкай дыеце.
Большасць энергіі, якую мы выдаткоўваем, гэта, в прынцыпе, на падтрыманне арганізма, ўласна, да? І чым больш у чалавека, напрыклад, цягліцца, тым больш яму трэба энергіі, каб падтрымліваць гэтыя цягліцы. А як зрабіць так, каб падчас вось гэтага дэфіцыту калорый захаваць цягліцы, ці можа нават нарасціць іх, ці ёсць нейкія спосабы?
Так, яны ёсць і дастаткова простыя. Сінтэз цягліцавага бялку можна стымуляваць двумя асноўнымі анабалічнымі стымуламі – спажыванне бялку і фізічнай актыўнасцю. На практыцы гэта азначае, што калі вы жадаеце захаваць і нават павялічыць свае цягліцы, то вы павінны рабіць і адно, і другое, то бок, і спажываць дастаткова дыетычных бялку і займацца спортам. Конкретные рекомендации по колькости белку залежит от особистой ситуации, треба улишивать изнову же узрост, ваку, узровень физичной нагрузки и тип диеты.
Вось вы сказали, что можно долго заховывать некий дефицит калорий, а який узровень дефициту безпечный и, в принципе, наибольш эффективный? Як можно лечить эти калории и тяготовальского робить, коли есть диета некая?
Дефіцыт у памеры 500 калорый на дзень лічыцца бяспечным. Пры такім дэфіцыце атрымліваецца пахуданне прыкладна на 500 грамаў, то бок паўкілаграма у тыдзень. Не ўсе могуць падлічваць калорыі, я асабіста лічу, што не ўсім гэта і патрэбна. Гэта задача дыетолага ці мабільнай аплікацыі, якая дыетолага падмяняе.
А вось ці праўда, што калі ў вас дэфіцыт калорый, то ў арганізма ёсць такая абарончая рэакцыя, і арганізм запавольвае абмен рэчываў і эканоміць энергію, так бы мовіць. Як гэтага можна запабегнуць?
Так, гэта так, але гэта датычыцца толькі дыеты з вельмі нізкай каларыйнасцю. Калі чалавек вельмі доўга спажывае вельмі нізкую колькасць калорый, то яны выкарыстоўваюцца для падтрымання вітальных функцый арганізма. На ўсе астатнія функцыі, у тым ліку, напрыклад, на менструацыю ў жанчын, на рост валасоў, пазногцяў, энергіі няма. А пазбегнуць на нізкакаларыйнай дыеце гэтага нельга. Менавіта таму працяглыя дыеты з нізкай каларыйнасцю, то бок менш за 1200 калорый на дзень, не рэкамендуюцца.
Вы ўжо сказалі пра фізічныя нагрузкі. А ці ёсць розніца паміж рознымі тыпамі фізічных нагрузак? Якія з іх дазваляюць больш выдатковаць энергіі і, магчыма, лягчэй худнець?
Складанае пытанне. Пры розных тыпах фізічнай нагрузкі затрачваецца розная колькасць калорый, але таксама ўсё зависіць ад фізічнай падрыхтоўкі канкрэтнай асобы. І, скажам так, калі вы прабеглі 10 кілометраў, вы затрацілі шмат калорый, але калі вы потым з'елі цэлы торт, то дэфіцыту калорый усё роўна не атрымалася. Таму заўжды трэба глядзець не толькі на фізічную нагрузку, але і на дыету.
Ну, вось так, часам даводзіцца такое чуць, нельга збегчы ад кепскай дыеты. А скажыце, ці з'явіліся за апошнія гады некія канкрэтныя сведчанні навуковыя пра плюсы і мінусы канкрэтных дыетаў для, можа быць, розных тыпаў людзей?
У апошнія гады, наколькі мне вядома, не было апублікавана ніякіх аншлагавых даследаванняў пра новыя дыеты. Пра старыя дыеты, напрыклад, міжземнаморскую, даўно вядома, што яны добра ўплываюць на здароўе, і пастаянна з'яўляюцца даследаванні, якія гэта зноў пацвярджаюць. Але адносна новых дыет, тыпу кета ці інтэрвальнае галаданне, яшчэ не можа быць зроблена гучных выказванняў, таму што для гучных патрэбны час. І тут маецца на ўвазе не год, і не два, і нават не пяць, а значна даўжэй.
Я якраз хацеў спытацца вас пра гэта інтэрвальнае галаданне, калі чалавек, напрыклад, есць што хоча, але, напрыклад, ад 9 да 17 гадзіны, там 8 гадзін, а астатнія там 16 гадзін на суткі нічога не есць, і пры гэтым працуе гэты прынцып, што чалавек спажывае шмат, але ў абмежаваную колькасць часу, ці ёсць сапраўды нейкае навуковае абгрунтаванне для гэтага?
Ну, глядзіце, у абмежаваны час вельмі складана съесці вельмі шмат.
Там... Можна, мне здаецца.
Ну, у прынцыпе, вы можаце схуднець з дапамогай інтэрвальных ахаладання, але толькі пры ўмове, што вы спажываеце менш калорый, чым вам патрабуецца. І зноў жа мы вяртаемся к дэфіцыту калорый. Пра інтэрвальнае ахаладанне пакуль што на сённяшні дзень вядома, што яно можа дабратворна паўплываць на нейкія паказчыкі крыві, напрыклад, на канцэнтрацыю трыгліцэрыдаў, гэта тлушчы ў крыві. Гэта пацвярджаюць некалькі даследаванняў, але яны таксама звязваюць гэта са стратай вагі. У некаторых даследаваннях выяўляецца і зніжэнне агульнага халестэрыну і так званага дрэнга халестэрыну. А ў іншых даследаваннях гэта не выяўляецца, так што гэта пакуль што спорнае пытанне. Артэрыяльны ціск зніжаецца пры інтэрвальным халаданні, але таксама толькі калі чалавек худнее. То бок атрымліваецца, што гэтыя ўсе карысныя эфекты для здароўя, яны звязаны са стратай вагі. І яны таксама часта назіраюцца пры іншых дыетах з абмежаваннем калорый.
А скажыце, ці ёсць нейкае навуковае пацверджанне, што карысней снедаць і вячэраць раней, прынамсі мець там некалькі гадзін да сну? Чым пазней там паснедаць у абед, час, калі большасць людзей абедае і потым позна вячэраць?
Ёсць новы тып навуковых даследаванняў пад агульнай назвай храна харчавання. Гэта назва даследавання таго, калі мы яму, як часта, і што гэта значыць для нашага цела. Усё часцей гучаць падазрэнне, што акрамя таго, што мы яму, на наша здароўе можа ўплываць таксама і рэгулярнасць, і час прыёму ежы. Асабліва вячэрняя трапеза цікавіць навукоўцаў натуральна. Назіральныя даследаванні паказваюць на магчымы негатыўны ўплыў позняга прыёму ежы на сардэчна-метабалічныя працэсы і на сувязь з атлусценнем. Але клінічныя даследаванні занадта абмежаваныя і разнастайныя, каб рабіць выснову. Падводзім вынік. Хоць народная мудрасць і абвяшчае, што на ноч есці нельга, але навуковыя даследаванні на сённяшні дзень пакуль не могуць сказаць, ці так гэта.
І вось апошняе, што я хацеў спытацца пра дыеты, тут рэжысэрка нашай гутаркі пытаецца, ёсць такая дыета дзюкана, я нават не чуў пра такую. Вы, можа быць, чулі пра яе, ці ёсць нейкія, што яна была папулярная калісьці, ці ведаеце вы пра плюсы і мінусы гэтай дыеты?
Так, трэба мне свяжыць маю памяць. Мне здаецца, што гэта нейкі варыянт нізкавуглеводнай дыеты.
Вось падказваюць, што бялковая гэта дыета. Гэта так. Магчыма, кета называецца, да, цяпер вось моднае слова такое.
Ну, так, магчыма, яна называецца кета, гэта варыянт высокабялковай нізкавуглеводнай дыеты. Па-першае, такі тып дыету ён не устойлівы. То бок вельмі складана на такой дыеце быць многа год запар. Гэта раз. Па-другое, навуковыя даследаванні сведчаць, што ўжыванне ў прыватнасці жывёльных бялку вялікай колькасці для здароўя гэта дрэнна.
Куды коціцца свет?
Скажыце, вось такое асабістае пытанне. Я з дзяцінства п'ю ваду падчас ежы. Ці можна, ў прынцыпе, піць вадкасці падчас ежы і халодную ваду? Мне от казалі, што гэта шкодна для здароўя, а ўсё роўна хочацца.
Можна, не хвалюйцеся. Нават не ведаю, адкуль узяўся такі міф, што нельга, але не хвалюйцеся, можна піць і халодную, і цёплую, якая вам больш падабаецца.
А вось алкаголь?
Ну, алкаголь увогуле лепей не піць увогуле.
Бо ён каларійны, ці яшчэ нейкія прычыны іншыя?
Ну, ён, ну так, ён каларійны, але гэта не яго галоўная негатыўная рыса. Алкаголь вельмі шкодны для здароўя, і калі раней нешта такое вітала ў паветры, што, ну, магчыма, у маленькай колькасці алкаголь можа быць карысным, не, гэта не так. Нават маленькая колькасць алкаголю гэта шкодна для здароўя.
Калі вернуцца да такіх пазітыўных вадкасцяў, колькі вады трэба спажываць чалавеку ў сярэднім на дзень, ну, у залежнасці, магчыма, ад вагі, там, ад нейкіх іншых фактараў?
Ну, у сярэднім 1,5-2 літра вады штодзень. Гэта норма сусветнай арганізацыі аховы здароўя. Я ее толькі што пераправерыла, і яна да гэтага часу не змянілася. Для тых, хто мае фізічную працу, займаецца спортам або жыве ў гарачым клімаце, гэта норма можа быць павышана. Патрэбы могуць быць большыя, да 4 літраў запросты, ці нават больш.
Вы ўжо сказалі пра шкоду жывёльнага бялку, калі там шмат яго спажываць. А колькі, у прынцыпе, трэба бялку чалавеку, каб падтрымліваць свае мускулы, цягліцы для таго, каб яны там не змяншаліся? Ну, калі это вялікі чалавек, там шмат важыць і пры гэтым ён менавіта мускулісты.
Гэта комплексное пытанне. Увогуле патрэба ў бялку для спартсменаў на цягавітасць значна меншая, чым для спартсменаў, якія займаюцца сілавымі практыкаваннямі. Калі вы трэніруецеся менш за одну гадзіну, менш за 2 разы на тыдзень, то вам не патрэбны дадатковы бялок. А сілавым спартсменам, якія хочуць засяродзіцца менавіта на павелічэнні цяглічнай масы, рекомендуется часово принимать крыху больше белку, чем звычайному населению. У залежности от физической подрыхтовки и от метов спортсменов, додатковая колькость белку может варьироваться от 1.2 до 2 граммов белку на каждый килограмм массы тела в день. На практике, когда ваша вага 60 килограммов, то ваша потреба у белку складає от 72 до максимально 120 граммов белку в день.
А вы можете дать приклад, вот что это значит в конкретных продуктах? Вот 100 грамм белку откуль можно отримать? Кольки курицы, например, для этого треба съесть?
На курицы, например, 100 граммов курицы, а так само інших гатунков мяса и рыбы утримливаются 20 граммов белку. Творог от 10 до 16 прикладно. Йогурт каля 10 граммов, 5-10 граммов белку на 100 граммов.
А вы скажите, калі человек вегетарианец ці веган, для яго реалістычна, асабліва в беларускіх умовах, атрымаць дастаткова белку, калі ён яшчэ пры гэтым там трэніруецца, спартовец нейкі?
Ну, я давно не была у Беларусі, не ведаю, што там у крамах ляжыць, але ў прынцыпе гэта реалістычна. До недавнего часу вегетарианцам рекомендовалось споживать больше белку, прикладно на 20%, чем людям, которые едут все. Але эта рекомендация больше не лишится актуальной. То бок, вегетарианцы могут споживать такую же колькость белку, как и люди, которые едут мясные продукты, которые все едут. Для доведки большинство людей потребуется 0,83 грамма белку на 1 килограмм массы тела в день. Коли вы важите, скажем, 70 килограммов, то вам потребуется 58 граммов белку в день. Это не так много. Что дотычется строгих веганов, которые не выкористовывают никаких продуктов живельного походжения, то им рекомендуется споживать на 30% больше белку, чем остальному населению. Это значит 1,08 грамм белку на 1 килограмм массы тела в день.
Раней я прынамсі вот чытаў, чуў такое, што калі чалавек расце, калі ён яшчэ там падлетак ці дзіця, то прынамсі некаторыя патрэбныя рэчывы можна атрымаць толькі з прадуктаў жывёльнага паходжання, што калі дзіця веган ці вегетарыянец, вось бацькі зрабілі дзіця веганам ці вегетарыянцам, то гэта шкодна для арганізму, ці гэта пацверджана навукова, ці гэта можа быць забабон нейкі.
Вегетарианство абсолютно безопасно для детей. Натурально тут я маю увазі збалансованую диету. Веганство лічыцца так само адекватной диетой для детей, але только у тим випадку, коли диета добре спланована и не має дефіциту макро- и микронутриентов. Але на практике оптимальную диету для детей спланувати вельми и вельми складано. Одна з головних причин – рослинные продукты мають вельми високую долю клетчатки, яка викликає почуття ситості. Дитя у такому випадку структурно не доїдає, і це відбувається перш за все на рості.
Ось ми поговорили про білок, а давайте перейдемо до тлушчу. Була у його вельми кепська репутація. Ці шкодні продукти з високим утриманням тлушчу, ці можна в ogóle казати про якісь там добрі і кепські тлушчі?
Можна, однозначно. Тлушчы можна падзяліць на добрыя і на кепскія, як вы сказалі. Глядзіце, напрыклад, 100 грамаў ласосю і 100 грамаў сметаны маюць прыкладна аднолькавую каларыйнасць і прыкладна аднолькавую колькасць тлушчу. Але ў ласосе тлушч здаровы, карысны, а ў сметаны тлушч шкодны. У вугле так званыя насычаныя тлушчы, яны шкодныя. Іх мы знойдзем у тлустых малочных прадуктаў: сметана, марозіва, вяршкі, масла, а таксама ў тлустых гатунках мяса і некаторых тыпах алею, прынамсі какосавы алей ці пальмавы алей. Ненасычаныя тлушчы, яны добрыя. Іх, акрамя тлустай рыбы, мы знойдзем у арэхах і семках, у розных тыпах алею, напрыклад, у аліўкавым, льняным, рапсавым і у авакада.
Ну і тады ўжо, каб закончыць асноўныя нутрыенты, можна казаць пра нейкія добрыя кепскія вугляводы?
Так, можна. Калі коротка, дрэнныя вугляводы – гэта вырабы з рафінаванай белай мукі і вырабы з даданнем цукру. Добрыя вугляводы – гэта цельныя прадукты, а таксама гародніна і садавіна. Усе яны, усе гэтыя прадукты утрымліваюць клятчатку, якая запавольвае вызваленне глюкозы з прадуктаў харчавання ў крыў.
Калі мы гаворым пра цукар, што больш небяспечна? Цукар ці яго замяняльнікі? Вось ёсць нейкія навуковыя сведчанні, што замяняльнікі лепшыя за цукар? І калі мы глядзім на прадукты, дзе напісана «няма цукру», там «zero», «нуль цукру», гэта заўсёды добра ці ёсць небяспека?
Вельмі складанае пытанне. Давайте спачатку пра цукар. Напрыклад, што кажа на гэты конт Сусветная арганізацыя аховы здароўя. Яна рэкамендуе, каб спажыванне свабодных цукроў не перавышала 10% ад усёй спажыванай энергіі, а нават лепей 5%. Адразу растлумачу, што такое свабодныя цукры. Свабодныя цукры – гэта моноцукрыды, напрыклад, глюкоза і фруктоза, і дыцукрыды, напрыклад, цукроза, таксама вядома як сталовы цукар, якія дадаюцца ў харчовыя прадукты і напоі вытворцамі альбо самімі спажыўцамі. Цукар, які…
Я ўбачаюся, а калі самімі спажыўцамі – это што? Калі ты проста лыжку цукру сыпнуў кудысьці, да? А мёд тут?
Мёд, сіропы і фруктовыя сокі таксама ў гэтай катэгорыі. Яны таксама лічацца шкоднымі. Адзіная рэкамендацыя САС не распаўсюджваецца на так званыя натуральныя цукры, якія знойдзем у свежай садавіне, гародніне і малаце. А чаму такія рэкамендацыі? Чаму менавіта 5%? Таму што САС знайшла важкія доказы таго, што спажыванне меніцца за 5% цукру, зніжае рызыку залішняй вагі, атлусцення і карыесу. Наконт падсалодвальнікаў. Іх можна падзяліць на дзве катэгорыі: поліолы і інтэнсівныя падсалодвальнікі. Поліолы, яны ўдвая менш салодкія, чым цукар, ці прыкладна аднолькава салодкія. І яны маюць крыху менш калорый, чым цукар, ці параўнальную колькасць. І маюць вельмі падобны на цукар смак, не маюць прысмаку, як у большасці інтэнсіўных падсалодвальнікаў. Вядома пра іх, што яны практычна не ўсмоктваюцца ў тонкім кішачніку, і ў тоўстым яны ператвараюцца бактэрыямі ў газы. Яны таксама прыцягваюць ваду. Такім чынам, пры іх высокім спажыванні поліолы могуць выкліць метэарызм і дыярэю. Гэта не шкодна, але гэта можа быць вельмі непрыемна. Інтэнсіўныя падсалодвальнікі могуць быць у 30 ці, увага, 37 тысяч разоў саладзей за цукар. Яны ўтрымліваюць мала калорый, таму што іх патрабуюць зусім трохі для вытворчасці салодкіх прадуктаў. Большасць інтэнсіўных падсалодвальнікаў штучна вырабляюцца на заводзе шляхам апрацоўкі розных рэчываў. У прынцыпе, яны лічацца бяспечнымі для ўжывання. Але пакуль невядома, якія доўгатэрміновыя эфекты падсалодвальнікаў, я асабіста не рэкамендую ўжываць іх вялікую колькасць штодня.
Літаральна днямі я прочитав виказування професора університету Сан-Паулу Карлоса Монтейру. Ён удзельнічаў у міжнароднай конференції по проблемах отлустення. І ён там вийшов з такой рекомендації, це в газеті Guardian британської публікували, каб на продуктах так званої глибокої перапрацовки писали такое ж самое попередження, як на пачках цигаретов, что гэтыя продукты вельмі шкодныя для здоровья і могуць привести до серьезных хваробаў. Вы подзяляеце такую прапанову? Она падаецца вам добрай?
Я, у принципе, за то, каб люди спажывалі менш ультрапрацаваных продуктаў. Аднак ставіць на іх па знаку смяротна, я лічу непрапарцыйнай мерай. У такім выпадку такую адзнаку трэба ў першую чаргу паставіць на ўсю мясную прадукцыю, таму што яна значна шкодней, чым ультрапрацаваная ежа. Такую адзнаку таксама туды трэба ставіць і на цукар, і на масла.
Я выбачаюся, вот, калі, умоўна кажучы, вы гаворыце пра всю мясную прадукцыю, маецца на ўвазе так само перепрацаваная мясная продукция, ці, я не ведаю, куриные там грудки так само настолько шкодные, як это ультрапрацаваная продукция?
Перепрацаваная мясная продукция, так, и у вогуле усе гатунки чырвонага мяса. Чырвонае мяса – это, в принципе, все мясо, акрамя птушки. Калі мы вернемся до вашего пытання, глядзіце, ні пры якіх абставінах цигарета не лічыцца здоровой, она не может быть здоровой, так? Але калі мы з'ядаем ультраапрацаваны прадукт, то мы з яго атрымліваем калорыі, бялкі, жыры, вуглеводы. У катэгорыі ультраапрацаванай ежы падпадаюць, напрыклад, і пратэінавыя батончыкі, якія вырабляюцца з трох інгрэдыентаў і маюць вялікую колькасць бялку, і, напрыклад, фабрычнае марозіва, якое робіцца з 30 інгрэдыентаў з высокім утрыманнем тлушчу і цукра. Я лічу, што паміж двума гэтымі прадуктамі ёсць вялікая розніца. Таму я настроена не так адназначна, як прафесар Монтейру.
А вось калі нельга, ну, на вашую думку, ставіць гэтае папярэджанне, то людзі павінны прынамсі неяк разбірацца, што знаходзіцца ў гэтым прадукце. Вось там ёсць паказнікі такія, стабілізатары, эмульгатары, нейкія дадаткі. На што варта чалавеку звяртаць увагу, калі ён купляе вось гэтыя прадукты глыбокай перапрацоўкі? Бо на этыкетках ўсё гэта павінна ўказваць. Вось што, на вашую думку, найбольш небяспечна з тых дадатковых нейкіх рэчываў, якія дадаюцца такія прадукты?
Ведаеце што, напэўна, самымі небяспечнымі інгрэдыентамі будуць у гэтых ультрапрацаваных прадуктах соль і насычаны тлушч. Што датычыцца так званых генумароў, гэта рэчывы, якія дадаюцца да паляпшэння ўласцівасці прадуктаў, фарбавальнікі, узмацняльнікі смаку, кансерванты. Іх можна атрымаць, так сказаць, з прыроды, напрыклад, цытрынавая кіслата, або стварыць штучна на фабрыцы. Усе яны праходзяць кантроль, і у Еўропе, напрыклад, Еўрапейскае агенцтва па бяспецы харчовых прадуктаў ацэньвае, ці можна бяспечна выкарыстоўваць гэтыя рэчывы у прадуктах харчавання. Закон вызначае, што можна выкарыстоўваць максимальную колькасць, і таксама агенцтва адслежвае новыя даследаванні і пастаянна абнаўляе свае рэкамендацыі. То бок усе генумары яны бяспечныя для нашага здароўя.
Незалежна ад колькасці, ці калі вы спажываеце шмат вось гэтых ультрапрацаваных прадуктаў, ўсё ж такі могуць быць нейкія небяспекі.
У прынцыпе, незалежна ад колькасці, бо колькасць таксама вызначаецца законам. Фабрыкант не можа дабавіць слишком зашмат, так сказаць. Натуральна, мы не ведаем, што які эфект гэтыя рэчывы, які накапляльны эфект яны могуць мець, скажам, праз 30 гадоў спажывання. Таму, ну, напэўна, лепей не спажываць зашмат гэтых прадуктаў штодзень.
І я хацеў бы вярнуцца да тэмы чароўных пігулак, пра якую мы размаўлялі на самым пачатку. З'явіўся новы лек, там асноўнае рэчыва семаглютыд, ён супраць дыябету другога тыпу і супраць атлусцення, яго прымаюць паводле, так бы мовіць, рэкамендацыі рэцэпту доктара. Але ў апошнім часам з'явілася таксама шэраг лекаў з рознымі назвамі, ёсць Азэмпік, Рыбельсус, Вігові, І ось так само днямі з'явився артикул, що будуть робити дженерики, які будуть значно танніші, поки що гэта ліки дорогі. І некоторі люди вживають їх просто, каб схуднець. Вони там зменшають апетит, і люди худніють фактично тягом нескольких місяців. Ілон Маск відомий тим, що він публічно признав, що приймає ось такий лік. Як ви ставитеся до використання такого ліку не по водлі рецепту доктора, коли чоловік там має клінічні якісь показання, моцне тлустення чи діабет, а коли чоловік просто хоче там естетично полепшити свій вигляд і схуднеться?
Ну, в принципі, я ставлюся адмовно до того, що люди призначають собі самолічення препаратом Оземпік чи його аналогами. Це роблять навіть люди, які не мають лишньої ваги. Это безотказно. И у относинок до своего здоровья, бо, как вы сказали, неведомые эффекты у долгой перспективы. И у относинок до хворых людей, яким этот препарат не обходен, але якие яко не могут его отримать, потому что есть дефицит. И дефицит это створенный теми, кто використовує медикамент не по призначению.
А коли ми говоримо про ось це наступство для здоров'я, ну, поки немає довготермінових дослідженняв, відомі деякі побочні ефекти, там у чоловіка може нудіть, там може та ж діарея бути. На вашу думку, наскільки цей лік може бути потенційно небезпечним у довгій перспективі?
Ну, я не науковец, я не ведаю, але я ведаю, що вже є дослідження, які роблять свої виніки по даних, які є на сьогоднішній день. Наприклад, що зменшається, ну, ця глічна маса натуральна, але так само костна маса у людей. Ну, хоча за все це зв'язано з тим, що люди, вони мають менше почуття голоду і структурно менш їдуть. І дієта у них не оптимальна, тобто вони, напевно, не їдуть достатково кальцію чи білку. Ну, я не ведаю. Вельми складно розібратися у всіх даних. Але наслідки можуть бути вельми шкодними для здоров'я. Це вельми новий препарат. Є дані, що він вельми добре допомагає людям з діабетом другого типу. Це так. Нема ліпших препарату на сьогоднішній день. Але ми поглядимо про 5-10 років, що здарилося з цими людьми, які його приймають зараз.
Ну і на завершення нашої розмови я б хотів ще раз попросити вас підсумувати. Тобто, я так розумію, чарівних пігулок, коли вони і є, то покуль ви не раїться їми користатися. І все ж таки вернутися до ось цієї цитати, чи можна їсти шмат і не товстіть, да? Чи є такі варіанти, ще раз?
Ну, такі варіанти є, але все залежить від того, що ви споживаєте, так? Можна їсти шмат яблук, груш, помідорів і огурців і не товстіти.
Але в грушах нібито шмат природних цих цукрів і шмат вуглеводів.
Ну, так, так. Але ж їсти шмат, наприклад, тортів, масла, орехов, семок, картошки фри, і не товстіть такое немагчимо.
Дякую вам великі за гутерку.
І вам так само дякую.
Нашою гостею була дієтолог Валерія Красовська, яка працює у Нідерландах. З вами був Олексій Знаткевич. Коли гэта для вас безпечно, коли ласка, поставте лайк под гэтым відео, бо гэта дозволить побачити його большей кількості людей. Гэта був подкаст «Куды котится свет».
Новые выпуски подкасту «Куды котится свет» выходят двойчы на месяц на YouTube-канале «Свобода премиум» и основных подкаст-платформах. Дык подписывайтесь, коли для вас это безопасно.
«Куды котится свет»?